Svet podcastov Power Media. Power Media.
Keď je tvoj život momentálne možno trochu presolený a vykysnutý, chce to laté aj paté.
Ja si ho tam napatlem, ale že hojne.
Paté sa patle.
Podmas.sk uvádza Zuzku Vačkovú a Katku Brichtovú v podcaste To nerieš moja.
Počkaj, ja teraz normálne, toto je informácia, respektíve nikdy som nad tým takto nerozmýšľala.
Katka ale to teraz musí
pravdu.
Spracovať.
Áno, spracovávam.
Vieš, len ono sa veľmi ťažko funguje potom v takom páre, kde dajme tomu pre ženu, tá sexualita je možno druhorada, ale má partnera, pre ktorého tá sexualita je prvorada.
To nerieš moja, nájdeš všade tam, kde počúvaš podcasty.
Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
V štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie so mnou usmievavá operná a muzikálová diva Sisa Lelkeš-Sklovská. Vítajte u nás.
Ďakujem za milé privítanie. Ja zdravím všetkých poslucháčov.
Ja som veľmi rada, že ste si na nás našli čas, lebo už sme si ho dohadovali niekoľko mesiacov predtým, ale vyskytli sa nejaké tie zdravotné komplikácie. Teraz už ste na tom ako zdravotne. Pred pár týždňami prišla ďalšia operácia pravej ruky. Tak ako to je teraz aktuálne?
Teraz je to veľmi dobre. Už ja som bola veľmi chorá, ale to sa týkalo nie mojich rúk, ani nôh, ani kostí, ale tam ma zasiahlo niečo oveľa vážnejšie. A bola to taká reťazová situácia, kedy za 2 mesiace som mala 7 chorôb a jedna horšia od druhej sa to stupňovalo a ja samozrejme som do toho spievala, pracovala, cestovala a tak ďalej. No a dopadlo to veľmi zle. Ja som to síce riešila u lekárov, ale nejak sa to rútilo. Rútilo sa to do pekla doslova. Aj som tam skončila, lebo sama som sa doviezla učiť na Akadémiu v Banskej Bystrici a tam ma už čakala lekárka, ktorá mi chcela predpísať práve na imunitný systém nejaké tabletky, no ale už si ma tam aj nechali, lebo som nebola schopná vôbec fungovať. Takže ma zavreli. Bola som tam ako vo väzení, lebo to bolo infekčné oddelenie. Ale dali ma tam dohromady a skutočne, ako musím vychváliť nemocnicu v Banskej Bystrici, že oni na to aj prišli, prečo sa mi dejú také zlé veci, takže ma z toho aj dostali. No lenže ja, mne je to tak dané, môj muž vždy hovorí, ty sa nesťažuj, ty máš hlas, lebo mne stále niečo je, ale naučila som sa s tým bojovať a má moji kolegovia či rodina, vôbec ma všetci obdivujú, že ako to vôbec dokážem, že ja vždy vstanem a idem ďalej. No prečo? Lebo som večný optimista, lebo milujem život, lebo milujem svoju prácu, milujem ľudí a všetkých okolo. Takže mne sa oplatí myslieť veľmi optimisticky a stať a ísť ďalej. No tak momentálne teraz mám opäť zošitú ruku, lebo trpím veľmi zvláštnou diagnózou, lebo však ja nemôžem mať normálne choroby, to musí byť vždy niečo špeciálne. Mám dipintrenovú kontraktúru rúk, čo, aby som to tak laicky vysvetlila, že to majú veľmi ťažko pracujúci muži manuálne a Sisa Sklovská. A
nikto v podstate
nevie, prečo to ja mám a je to o tom, že mne v prstoch a v dlaniach rastú predmety, ktoré musia ísť von a ktoré spôsobujú, že mne sa vlastne krčia tie prsty k smerom k dlani, to znamená, že mi sa zatvára dlane. A keby som to nedala operovať, tak jednoducho nemám ruky. To je celé o tom. A teraz je to už tretíkrát, čo vám museli operovať, pretože bohužiaľ táto diagnóza sa vracia.
Po akom čase sa vám to vrátilo?
Veľmi skoro.
Áno?
Mne sa to vrátilo po roku.
Po roku. Ale teraz veríme, že to všetko dobre dopadne.
No ja verím vždy v dobro. Ja keď idem na tieto operácie, všetky neskutočné, takže ja verím vždy v to dobro a nikdy nejdem tam s tým, že by to nemalo výjsť. A všetci ma za to tiež obdivujú, že ako môžem tak veriť, hovorí, a čo mi iné zostáva?
Ale je to obdivuhodné a obdivuhodné je aj to, že vlastne keď ste prišli, tak ste nám povedali, že nám nemôžete podať pravú ruku, lebo veď je v stave, v akom je.
Ano.
Ale že vás nebolí, lebo vy máte posunutý prah bolesti. A ja dokonca viem, že počas jednej operácie ste aj spievali.
Ja ho nemám, ten prah bolesti. To skutočne už ja viem o sebe, lebo ja mám operované, však ja mám bederné klby, mám endoprotézu, totálnu, hej, obidvoch nôh už 10 rokov a to musím povedať, že to mám lepšie ako staré nohy. Naozaj to je perfektné.
Vážne?
Žiadne problémy. A ja sa v podstate nedávam uspávať pri týchto operáciách. Áno, už som si spievala aj pri operácii bederného kĺbu, už som spievala aj pri operácii ruky. Takže ja to beriem všetko tak veľmi ako veselo. No jednoducho ja zabávam celý tam personál a ja som takým maskotom nemocníc.
A čo ste si to spievali? Ja si už teraz nepamätám presne, aká skladba to bola. Pamätáte si?
Áno, no naposledy, čo som bola na operácii ruky ľavej, lebo teraz je to pravá, tak som si spievala presne takú skladbu, čo k tomu aj patrí, že ja to prežijem, I will survive. First I was afraid, I was spurred fight. Toto som si spievala jednoducho a tam proste bola úžasná nálada na tom operačnom sále, všetci sa nesmierne bavili.
Ja rozmýšľam, či ich to povzbudzovalo, že super, idem, dám to, alebo to...
Áno, a dopadlo to dokonca tak, že ja keď som túto skladbu dospievala, tak nakoniec, keď už sa zošívala ruka, tak... Sestrička si veľmi prijala, že ona miluje operu, aby som zaspievala operu, tak tam ešte išiel aj George Friedrich Handel, som spievala Xerxa napríklad, hej. Takže len doktor tak len kričal, že aj nie tak dýchať, lebo moc to krváca. Takže ja už som tak vytrenovaná, že ja proste to kedysi Beďo, Jožko Bednárik, režisér, hovoril, že nehovorte mi nikto, že nemôžete spievať, keď vám kážem sa, ja neviem, točiť alebo skákať, pretože sisa, tá spieva aj dole hlavou, aj v špagáte, aj keď ju zavesím hocikam, tak sa nesťažujte. Čiže ja viem spievať každé polohe.
Inak rozmýšľam, či je ešte, ja neviem, komplikovanejšia poloha, ako ležať na operačnom stole
a nehýbať sa. No. A nehýbať sa.
No.
Ja som sa nemohla vôbec pohnúť, ale ja som aj tak naučená vôbec do života a mňa veľmi majú radi maskéry, pretože tvrdia, že ja tam sedím ako socha a ja sa nehýbem. Že iní sa proste vrtia, rozprávajú, telefonujú, píšu a neviem čo. A ja proste sedím, lebo ja si vážim prácu maskéra. Ja proste si tam sadnem a ja sa nepohnem.
Uh-huh. Ale rozmýšľam, že naozaj žiadne napätie, nervozita v tom vašom tele nie je, nebola počas tej operácie? Že
nie vôbec.
Vy sa naozaj tak viete uvoľniť?
Áno,
alebo...
ja úplne, proste ja sa uvoľním, lebo to tak, a ja to nemám nacvičené, ja to mám proste v sebe.
A to od malička, že aj keď, ja neviem, že keď bola siska malá, spadla, áno, nebolo nič?
Áno, bolo to tak, že napríklad, keď išla mama so mnou k zubárovi, tam všetky deti revali, tam bolo hrozné, čo sa dialo. Ja som sa smiala a spievala. Ja som tam tancovala, spievala v tej čakárni, aby som uvoľnila atmosféru. A dodnes dokonca moja zubárka hovorí, sisa, ty by si mala chodiť mi ako taký kauč, proste na, keď ja ošetrujem a vrtam a neviem, čo všetko možno robím. Pretože ty proste ty dojdeš a to je tak uvoľnené a všetci sa tu smejeme a všetci sme proste v dobrej nálade a nikto sa nebojí a tak, no proste.
To je super. No, ja len na preventívku.
Ja som odjak živa bola taká. Ja sa totiž vôbec nebojím. Neviem, ako je to možné, ale ja nemám strach.
Mm-hmm. Naozaj z ničoho?
Nie.
Nikdy?
Mala som. Ja som trpela do mojich 20 rokov arachnofóbiou. Ja som, pretože my sme v Žiline bývali vo veľkom dome, ktorý bol obrastený hroznom divím a tam sa zdržiavali obrovské pavúky.
A ešte aj ďalšie zvery tam sú v tom.
Niečo nenormálne, čo tam. A keď sme mali otvorené okná, tak strašné pavúky potom vyšli tam na plafón u nás a ja neviem čo. A toho som sa bála. Vždy to mama musela ísť chytať. A potom, keď som mala presne 20, ja si to pamätám, ja som prišla do Bratislavy a vtedy išiel taký hit obrovský, sa to volalo, že arachnofóbia, film. A ja som si to požičala ako na videu a povedala som si, že ja to idem skúsiť. Ja som si ten film pozrela a odvtedy nemám strach s pavúkou a chytím do ruky všetko.
Naozaj? Čiže vlastne...
Neviem, čo sa stalo v tom momente, ten film vo mne vyvolal niečo, že ten strach odišiel.
Aha, čiže takýmto spôsobom ste zvládli svoj vlastný vnútorný strach.
Áno, lebo napríklad ja, keď niečo, napríklad laicky povedané, obyčajne, jedlo. Ja nemôžem zjesť jedno jedlo na svete. Všetko ostatné zjem, aj som všetko ochutnala, čo existuje. Surové, hentaké, neviem jaké. Ale jedno jedlo nemôžem. Ale ochutnala som to, pretože nikdy by som nemohla povedať, že to fuj, je to hnusné, keď som to neochutnala.
Ja to bolo ktoré jedlo?
Ale nemôžem. To sú hrozienka v koláči. To nedám. Ja to nedám.
Rozumiem.
Ale teraz to je taká, pozor, to je nejak prepojené, teraz keď o tom hovorím, že vo mne to evokuje, že sú to pavúčie nabotnané brucha. Vidíte? Vidíte, kam sme sa dostali?
Inak áno, má
ale
to súvislosť.
Ale chuťovo, keď zahryznem do toho a to tak prasť, proste nemôžem. Aj teraz, keď to hovorím, až mi strp pla proste sánka. Hej. No nemôžem.
Ale rozmýšľam, lebo niekto nedáva hrozienka napríklad do Vianočky, ale dáva napríklad brúsnice. Brúsnice sú v poriadku?
Brúsnice sú vynikajúca záležitosť. Dokonca moja švagrina mi to robí na objednávku, ale ja to jedávam o samote. Ja si otvorím pohár brúsnice a to len tak zjem. Ja milujem úplne.
Čiže
ale
toto je...
u mňa, viete, ja nemám rada sladké od malička. To je zase ďalšia taká zvláštnosť u mňa. Že mama, keď som bola malá, to ma zobrala do cukrárne a nútila ma jej zákusky. Ja som tam vtedy veľmi plakala. A to ja plačem veľmi málo kedy v živote, ale tam som plakala. A ona nevedela pochopiť, prečo. A ja som jej stále myslela, ja to nechcem.
Pri akom koláči ste tak plakali, pamätáte si?
No ešte horšie, to je ďalšie, čo by som nezjedla. Áno, sú dve veci a to sú všetko len sladké, čiže to mi nehrozí, že niekedy jesť budem. Ako sa to správne volá? Kandenzované ovocie?
Áno.
No to nie, to je strašné. To je, a to bolo v nejakom zákusku.
A to je veľmi sladké.
To bolo zlé. No to bolo také zlé. No a potom mama to pochopila, že teda ja naozaj nemám rada sladké, tak už ma nechala na pokoji. Čiže ja vôbec nejem koláče, ani zákusky, ani nič. Ani čokoládu dokonca. Ako milujú všetci čokoládu, áno. No ja milujem niečo iné.
Čo?
Ja milujem čili papriky a veľmi štiplavé, ale skutočne extra štiplavé jedlo.
Už na tej stupnici pálivosti, ja neviem, ktorý ten stupeň si
všetko mám doma. Ja mám všetko, mne ale... to nosia kamaráti, kolegovia z celého sveta, kam idú, tak mi donesú to najštiplavejšie, čo tam akože je, Brazília, také, hej, takéto krajiny. A ja mám doma neskutočnú zbierku a poviem to príkladom. Keď mi donesú takú malú fľaštičku, kde je lepka prečierknutá a je tam napísané, že napríklad do kotlíkového guláša, ktorý sa varí, ja neviem koľko litrový je, ide jedna kvapka, tak ja som schopná tých 10 kvapiek mať v tanieri, hej. Čiže, ale ja skutočne so mnou nehodno súťažiť, so mnou to už ako si rozdávali istí ľudia i samozrejme muži, ktorí sa veľmi píšili tým, že zjedia veľmi pálivé, no prehrali. Ja mám dokonca aj diplom z indickej reštaurácie a mám diplom aj z Bangkoku, kde som zjedla vlastne jedlo, ktoré je na vlastnú zodpovednosť a dívali sa na mňa všetci kuchári.
A nič ste nezvičili?
V Bangkoku som jedla nejaké jedlo, kde bola zmenšenina, ale že 100-krát zmenšenina hroznového vína. Uh-huh. Malilinké strapčeky, to palilo ako ďas. Padali mi slzy do taniera, ale som to zjedla.
Čiže dalo
zjedla
sa to úplne... Aj tak, že prežúvali ste, alebo len...
Ale áno, nie, normálne to sa ako musíme požiť, to treba trošku požuť a tak ďalej. Ale ja milujem proste pálivé jedla od malička. Ja v každej kábelke napríklad nosím taštičku, kde mám čili papriky.
No skontrolujeme, či...
Áno, je
áno,
tam.
Naozaj?
Áno, samozrejme.
Koľko? Jedna
tam,
nejaká?
Nie, ich tam viacej. Ich tam viacej. Ja tam takú špeciálnu taštičku malú na to. No a
to potom... len tak kdekoľvek? Ja neviem, si to dáte, že?
Áno,
ja neviem...
pretože keď som v nejakej reštaurácii a oni nemajú čili papriky, tak ja vytiahnem moje zdroje.
Dobre.
Ja som zásobená. A potom ešte ďalšie jedlo, ktoré teda ja musím. Ja každý deň napríklad jem kyslú kapustu. Ja to zbožňujem. Mm-hmm. Ja milujem proste kyslú kapustu, sudovú.
Áno, ale že aj doma si ju nakladáte?
Niekde, že s mojimi týmito rukami už tlačiť
a tak
nebudeme.
Nohami dá sa.
To som robila kedysi ako dieťa. Čiže... Teraz už dostať vynikajúcu kapustu kúpenú. Mm-hmm.
Takže... Rozumiem. Dobre, a keď sa vrátime do toho detstva, kedy ste tlačili kapustu, ale nemali, nejedli sladké, lebo nebolo to zlé, ale predsa len ako malá síska už cítila, že chce robiť to, čo robíte teraz, doteraz?
No, do 4 rokov som nerozprávala ani slovo. Moja rodina sa bála, že ja som nemá. Ale keďže môj brat skúšal mi za hlavou trieskať hrncami a podobnými vecami, hej, tými pokličkami, tak zistil, že ja sa predsa len otočím. Tak čakali, čo bude. No a po 4 rokoch som ja prehovorila. Ja som dovtedy vlastne malovala, ja som sa zabávala sama. Ja sa čudujem, že nie som introvert, pretože ja som vyrastala sama v Žiline, v tom našom dome, ja som nemala žiadnych susedov, žiadnych kamarátov a moji najväčší priatelia boli moje mačky. Preto ja a mačky. Takže ja som milovala hudbu, so mnou sa vôbec neboli žiadne starosti, ja som neobťažovala, neotravovala, nerevala, ja som sa iba smiala. Ja som sa zavrela do takej malej izbičky a tam som si pustila rádio a počúvala som hudbu. A veľmi sa mi to páčilo. Proste hudba, som vedela, že to je moje. No ale prvé, čo sa týka umenia, čo si aj moja matka všimla, že mám to v sebe a dala ma na balet, bol tanec. Uh-huh. Takže som ako 5-ročná išla, už teda ma dala do takého krúžku, kde sa učila aj klasický balet, aj ľudový tanec, aj výrazový tanec, aj gymnastika. No a ja som si tak postupne, sa mi veľmi páčili istí speváci, ktorí boli vtedy hviezdy a sú dodnes hviezdy. to bol ako Tom Jones napríklad, Helena Vondráčková, Karel Gott, ABBA a proste takéto, hej, rôzne kapely, ktoré už vznikali. No, takže ja som si tak postupne doma spievávala, ja som si pustila platňu a spievala som si a to ma hrozne bavilo, ale bavilo ma to ako hobby, nie ako profesia. Uh-huh, uh-huh. A ja som chcela byť iba jedno jediné v mojom živote a to od toho ma nikdy nikto ako neodhovoril, ani som nikdy z tej cesty neuhla, ja som mala byť veterinárka. A to tam išlo, ja som išla potom vlastne zo základnej školy na gymnázium. A odtiaľ som chcela ísť, to bola jediná škola vtedy v Košiciach, veterína. No len tam sa stalo na tom gymnáziu to, že jednoducho prišiel ten fyzikár zo školy čerstvý a dal mi 4-5 na hodine. No a to
áno, to vraj, vtedy... to bolo naozaj na tej jednej hodine, hej?
To ma dostalo, hej, no a ja som sa vtedy rozhodla bez akéhokoľvek vedomia mojich rodičov a vôbec všetkých ľudí, že ja som šla na príjmačky talentové na konzervatórium v Žiline. Lebo ja som dovtedy spievala, ja som vyhrávala všetky súťaže, celoslovenské, také krajské, proste spievala som už vtedy aj pop, aj muzikál, aj operu, aj kadečo. Ja som to všetko vyhrávala, oni ma veľmi prehovárali, že prečo ja s takým hlasom nechcem ísť študovať spev. Ja som hovorila, ja nechcem, ja budem veterinárka, vybavené. No a... tak sa stalo, že tie talentovky som vyhrala, no a našla som sa na konzervatóriu. Mm-hmm. Takže...
Áno, ale vraj mamina nebola spokojná. A tak
nie.
Kedy prišla tá prvá pochvala od nej? Že...
No, ona sa veľmi zlákla vtedy. Ona mi vtedy povedala aj takú vetu, že z teba nikdy nič nebude. Keď som oznámila,
to zabolelo, že... vtedy Sisu, tak inak?
Veľmi, veľmi ma to, ako mňa to dospichlo. A musím povedať, že dodnes tá veta je vo mne, akýmsi spôsobom, lebo... Viete, keď raz rodič toto povie dieťaťu, ktorý naopak si myslí, že dobre urobil, tak to zabolí. No a toto tak, ako konzervatórium však dobre všetko prešlo. Ja som samozrejme unikala od opery, to vtedy nebolo možné študovať niečo iné, ani to nemal kto učiť samozrejme, tak ja som potajomky spievala po baroch, hej. Mm-hmm. A celých tých vlastne 5 rokov konzervatória. No a potom...
Ale inak potajomky, ako sa to dalo? Mamina sa to nedozvedela?
Mama to vedela.
No.
Veď
uh-huh.
Ona to vedela,
no.
Ona ma pustila. Uh-huh. Ona ma pustila, ale ja som to kvôli škole, mňa by boli vyhodili za školy. Uh-huh. Akože ani by sa so mnou nebavili, jednak som mala málo rokov a tak ďalej. Hej.
Áno.
Ale ona mi to dovolila, čiže ja som vyzerala, ja som mala taká vysoká ako teraz, keď som bola, už som mala 11 rokov, áno. Čiže ja som nevyzerala na svoj vek, takže tam nikto neriešil, koľko mám rokov. No a Žiline bola jedna výborná kapela, oni ma brávali ako spevačku, proste spievať po baroch a po plesoch a tak ďalej, hej, čiže ja som už mala také skúsenosti. No, no a potom v podstate mama, ja som povedala, že ja pôjdem spievať na lode, ja milujem lode, hej, že ja proste pôjdem von na zaoceánsku loď a že tak som sa rozhodla, tak to bude, lebo ja keď sa raz rozhodnem, tak cez mňa vlak nejde, hej. No a tak to aj bolo, že teda všetci sa uspokojili s tým, že teda dobre, ja skončím to konzervatórium a idem rovno na, ešte vtedy bol slovkoncert, ja som musela ísť na skúšky, či prejdem.
Áno.
To vy si nemôžete pamätať, vy ste veľmi mladá, ale to boli vážne skúšky z politiky samozrejme.
Aha,
a tak ďalej.
Čiže
áno, to,
kompletne.
To, ak to neprešiel z politiky, nemohli ísť do zahraničia.
Uh-huh.
Takže už som sa chystala na tieto skúšky, keď mi bolo oznámené školou, ako konzervatórium a hlavne teda administratívnou jednou pracovničkou, že mám sa dostaviť tam a tam, že idem na talentové skúšky na Vysokú školu muzických umení. A ja hovorím, a ako to, že idem? Veď ja som sa tam neprihlásila. No ale vy ste tam prihlásená. Hovorím, ale ja som to neurážil. Kto to spravil? No a spravil to môj vtedajší priateľ, klavirista, ktorý študoval so mnou na konzervatóriu a on bol odvelený na vojnu, do VUSu, vojenský umelecký súbor do Bratislavy.
Uh-huh.
A on mi povedal, ty na žiadnu loď nepôjdeš, ty pôjdeš pekne na vysokú školu, lebo ty budeš so mnou v tej Bratislave. Uh-huh. Ja hovorím, čo ti preskočilo, ja nechcem študovať operu, ja idem na loď. No ale, čo sa stalo, ja som na tie skúšky išla. To boli trojkolové skúšky. Na každú jednu som šla z plesu. O 6 ráno som sadla na vlak.
Čiže, neviem, výhody, nevýhody, lebo hlas bol rozospievaný.
Ja som bola rozospievaná, ja som ani nespala, však a načo. To je som tam prišla, no a nakoniec to tak skončilo, že neskutočné, čo sa stalo, že mňa zobrali na Vysokú školu muzických umení. Zobrali nás dvoch. Mňa a Martina Malachovská.
Koľko tam bolo vtedy?
80, myslím.
Wow. A si pamätáte na nejakú tú časť tých skúšok? Že...
Jasne, ja si pamätám úplne na všetko. Boli veľmi náročné tie skúšky. Musela som spievať niekoľko árií, piesní, tancovať a to bola pre mňa výhra, pretože tam bol práve výrazový tanec a presne si ešte pamätám, čo mi dali zatancovať, čo je teraz veľmi in, motýla.
Motýla.
Ja som mala zatancovať motýla.
Ako ste tancovali motýla?
Výrazový tanec balet.
Áno.
No tí boli úplne šoknutí, wow. Akože to, čo má byť, tak potom som im ako vysvetlila, že ja som študovala tanec a ešte stále. Takže to bolo veľké plus. Potom teda tie opernária, som mezzosoprana, kontraalt, čo sa týka operného spevu. Potom tam boli dejiny hudby, teória. No bolo to veľmi náročné, skutočne trojkolové skúšky.
Ale
takže obdivuhodné. Ja som sa ocitla v Bratislave. Nechcela som ísť, pretože keď mi to oznámili, ja som veľmi plakala.
Áno.
Áno, ja som sa rozplakala,
len
nie od šťastia, ale o to, že ja tam nechcem ísť, že ja už som bola tak nasmerovaná, že idem na tú loď a že teraz odrazu tam ide opera, ale musím povedať, že ten osud to zariadil a teda ten môj priateľ to zariadil veľmi dobre.
Ale tak nakoniec ten priateľ našiel spôsob, ako cez vás prejsť, tak povediať.
Veľmi dobre to vymyslel, lebo ja som sa zamilovala do opery na tej vysokej škole muzických umení a mne sa tam veľmi darilo. Mňa dvakrát poslali do Talianska na štúdie, kde som dokonca aj spomedzi, ja neviem, 300 ľudí, ktorí prišli z celého sveta v Siene, v Taliansku to bolo, urobila konkurs medzi 12 najlepších, kde nás učil Carlo Bergonzi, to bol vtedy ako Pavarotti, hej. Čiže mne sa zadarili nenormálne veci v tej opere. Potom ku koncu štúdia som vyhrala medzinárodnú opernú súťaž a na základe toho ja som sa dostala do Slovenského národného divadla. Mňa tam zobrali bez konkurzu, bez ničoho, ako solistku.
To je neuveriteľné.
To takto so mnou ide v živote.
Teraz rozmýšľam, že kedy prišla tá prvá pochvala od maminy a čo vo vás
áno,
zmenila?
Áno, teraz sa vrátime k tomu, že ja som skončila v ŠMU, išla som do toho divadla, spievala som v opere. Tam ma stále, strašne ma ťahal Jožko Bednárik na novú scénu spievať muzikály, ktoré on tam začal boom vtedy v tých rokoch. To boli roky 92-90, tak kedy on začal, on chodil, mohli zvon, čiže chodil pozerať muzikály v Londýne a on mal tú víziu, že aj na Slovensku urobí boom s muzikálmi. A on ma stále ťahal a oni ma nechceli pustiť z tej opery, lebo to bolo neprípustné. Áno. Keď je na solistka opery, je operná spevačka, nemôže spievať iné žánre.
A vám srdce čo hovorilo?
Ja som mnohožánrová, ja som multižánrová, ja to robím odjak živa, ja to tak cítim a inak to nemôže ani byť. No a nepustili ma až na štvrtý krát, keď ma Jožko volal, Andrew Lloyd Webber, Jozef a zázračný farebný plášť, to je veľmi slávny muzikál. Tak ja som povedala, aj keď ma vyhodia z opery, ja idem, keď som videla ten scenár a nakoniec 3 dni som plakala na koberci SND pred šéfom a on ma pustil a bol aj na premiére a bol na mňa strašne pyšný, akože veľmi sa mu to páčilo, krásne predstavenie, to bolo úplne úžasné, to bolo halo také na Slovensku s týmto muzikálom nenormálne. No a potom sa stala taká vec, že ja som mala jednu priateľku v Prahe a bola to redaktorka jedného nemenovaného, veľmi slávneho svetového časopisu. A ona mi zavolala, Sisa, ty musíš prísť do Prahy na konkurs na muzikál Krysaž. A ja, že aký Krysaž? Hovorím, kto to napísal? Že Dan Landa. Hovorím, no tak to akože, čo musí byť za hudba? Však Dan Landa, viem, čo robí. A že to je aký muzikál, že to nie je možné. No prehovorila ma. Ja som tam išla, vyhrala som ten konkurs. A tak som sa vlastne dostala do Prahy. A hovorím to preto, že ja som sa tak etablovala v tej Prahe, v podstate oni ma tam, no ja musím povedať, že v podstate ja som sa stala veľmi známou v Prahe práve, že Česká republika zo mňa urobila, čo som a teda, že som sa stala v týchto iných žánroch, nielen v opere, ale aj v muzikáli alebo v pope, veľmi známou a vtedy som dostala ponuku, som robila niekoľko už koncertov a tak, že spievať s Karlom Gottom a bolo to práve na Žofíne, ktorý sa stal potom mojou a je dodnes domovskou scénou, prekrásna sála v Prahe na polostrove a na ten koncert prišla celá moja rodina, čiže môj brat, moja neter, synovec, moja mama, tata, všetci tam boli naskakaní, hej, na tom koncerte a nemusím vám hovoriť, že moji rodičia boli zamilovaní do Karla Gotta a to bola modla pre nich. No a teraz i vlastne dcéra stojí na javisku, ešte spieva duet s Karlom Gottom, no tak to už bolo akože. A vtedy moja matka normálne plakala, ale aj môj brat dokonca plakal A vtedy mi povedala, že je na mňa nesmierne pyšná a hrdá. A stala sa mojou obrovskou faninkou a chodila na všetky premiéry do Prahy, čo som robila muzikál. Úplne bola na všetkých. Akurát nestihla už Hamleta, pretože bola nesmierne chorá a to už proste nevidela. Mm-hmm. Takže, ale ona bola mojim najväčšou faninkou vôbec.
Ale ja mám až teraz zimom riavky, lebo si predstavujem tú situáciu a no. Asi aj pre vás to bolo veľké zadozučinenie, nie? Alebo čo ste
bolo
v tom
to, bolo to obrovské. Ja som si tak vydýchla, lebo ona za tie celé roky však videla, že sa mi darí, že som tam vyhrala hen tam, že som v opere a tak. Ale nikdy tú vetu nevyslovila, až pritom Karlovi proste povedala, že som na teba strašne hrdá a proste ma tam objímala a slzie tiekli. No krásne to bolo. No. Mm-hmm.
Rozmýšľam, že, lebo spomínate, že išla som na takýto konkurs, vyhrala som ho, išla som na takýto, vyhrala. Vlastne vychádza mi z toho, že v podstate ako keby to bola taká jednoduchá cesta, že ja idem tam, vyhrám. Alebo ako to spätne vnímate?
No... Ono to nie je také až jednoduché, ale ja dám vždy maximum. Ja som perfekcionalistka. Kto ma pozná, to vie, že moja taká, čo ja hovorím, nie 100, ale 300%. Ja vždy, ale vo všetkom, to nie len v mojej profesii, to je vo všetkom, čo robím, tak som puntičkár. S tým som sa narodila, s tým sa nedá nič robiť. To je proste tak, to nie je naučené, je to úplne prirodzené u mňa. No a ja keď som aj po týchto konkursoch chodila a všade proste... som zabudovala najvyššie. Stalo sa, že som tam nebola, pretože to sú zákulisné všelijaké ťahy. To sú protekcie, neprajnosti a tak ďalej. No toto v tomto mojom biznise je veľmi náročné, že nikdy neviete, čo sa stane.
Ako sa s tým vysporiadávate?
No, bolo to zlé. Ja som to zo začiatku veľmi cítila a cítim to dodnes ako veľkú krivdu. Pretože keď vám niekto povie, že bola ste najlepšia, ale nemôžete to hrať, pretože keď obsadia vás, potom nemajú ku vám koho dať, lebo to bude veľký rozdiel. Tak bola som sklamaná. Jeden režisér mi, napríklad veľmi renomovaný režisér v Prahe, práve toto povedal, že si sa, keby sme boli v Londýne okamžite, ale tu nemám koho k vám dať, aby to proste tak... nebol taký strašný rozdiel. No tak ma to mrzelo. No. Uh-huh.
Rozmýšľam, že ako spieva sklamaná si sa a šťastná si sa. Je tam, cíti ten rozdiel, alebo toto nedáte na javo?
Nie, som ťažký profi, ktorý príde na javisko a všetko, čo ma bolí, moje zdravie, ktoré je fakt mizerné a nejaké problémy, čo sa dejú, keď mi niekto uplíži, alebo hoci čo na javisku je preč. Pretože ja prekročím prach toho javiska a som tam, som v inom svete. Adrenalín nepustí. A ja jednoducho milujem svoju prácu, čiže ja na tom javisku žijem a to je môj život. Tam som doma.
A obdobne je to asi aj v škole, predpokladám, pred vašimi žiakmi.
Áno, viete Anika... čo? Moji študenti úplne šokovaní mi aj povedali, ktorí už u mňa skončili magistra, že ma obdivujú za to, že oni síce tušili, že niečo nie je v poriadku, ale nikdy som nedala najavo. Vždy som učila... Nikdy som nepovedal, že nehnevajte sa aj teraz, nemám náladu, to nikdy odo mňa nemôžu počuť niečo také. Proste tam som opäť, tam som pedagóg, koho zaujíma, že vy máte problémy? Nikoho to nezaujíma, už vôbec nie mojich študentov a už vôbec nie publikum. Publikum príde si odpočinúť na vás a príde sa potešiť a nie, aby ste vy na ňo ešte vrhala vaše problémy a ešte jej zle hrala, alebo ja neviem, sa rozplakala na javisku nebodaj, alebo ja neviem čo, to u mňa nehrozí. Mm-hmm. Ja som proste... Volajú ma, že som železná lady, dokonca v niektorých veciach, že dokážem veci, ktoré sú abnormálne, ale skutočne to musím povedať aj ja, že po tých rokoch, čo som na tomto svete, i ja sama, keď sa spätne vrátim, som zo seba úplne, no som hrdá na seba, musím to povedať, že čo som ja všetko dokázal, v akých strašných situáciách, že napríklad taká, hádam, najhoršia situácia... Bola to, keď zomrela moja mama a ona mi stále, my sme vedeli, že to tak bude, hej, sme boli na to pripravení, ale ona mi hovorila, prosím ťa, ty mi musíš spievať na pohrebe, ty musíš. A ja, že ale ako? No proste, to ja sa budem hnevať, no a toto keď vám povie matka, že sa bude hnevať, no čo s tým urobíte? No to, keby som ja nespievala na tom pohrebe, ja si to do konca života vytýkam, že som to neurobila. Takže ja som, prosím, spievala na pohrebe svojej vlastnej mamy.
A ako ste to dali? Že ste sa nejako prepli, že okej, toto je nejaké moje...
No, bolo to katastrofálne, musím povedať. Ako ja som sa musela zastaviť v tom, aby som neplakala, aby mi necukalo, ja neviem, ústami, aby som dých tam je, lebo príspevej najdôležitejší dých, dýchová opora, bez toho neviete spievať, aby sa vám ten dých netriasol. Jednoducho to je psycho. Ja som si uložila do hlavy, že ja budem pokojná, kľudná, pretože moja matka to chcela, si to želá, tak ja to proste urobím. Je pravda, že som sa držala jednou zábradlia, tam hore som stála a asi potom, keď som dospiela, som mala pocit, že ja som sa nevedela toho zábradlia pustiť. To bol taký krč v ruke, že pustí sa toho, pustí sa, ale odspievala som to úplne ako keby som bola na koncerte, bez záchvevu, bez akéhokoľvek problému. Som to jednoducho dala a som rada, že som to urobila. No a potom som to zopakovala, aj keď môj otec zomrel, pretože keď matka, tak aj otec, tak aj jemu som spievala. Takže hovorím, ja som prešla takými vecami, že mňa už nič nemôže položiť.
Uh-huh. A kde je to také vaše miesto, kde sa aj vyplačete, aj si ponadávate všetko? Doma, pri mužovi, alebo kde?
No.
S mužom to nie?
Viete, plakávala som kedysi dosť, aj čo sa týkalo tejto mojej profesie, tej, čo som spomínala, tých krívd a kadejakých mediálnych kauz, ktoré na mňa išli, hej, nezmyselné a vymyslené. A sa ma to dotýkalo kedysi veľmi, hlavne keď som rovnými nohami ja v podstate skočila do showbiznisu v tej Prahe, lebo tu, keď som bola v Bratislave, tu ešte vtedy tak médiá nefungovali, hej, si sa písalo sa, ale to boli špeciálne časopisy, kde kritici písali o opere, ale to nebol bulvár. A keď som bola ešte teda na tej novej scéne a robila som muzikály a inde tu v Bratislave, tak to ešte vtedy tak nebolo, ale v tej Prahe, tam však tam sú vždy vopred na niečo. Takže tam to veľmi, proste ja som tam vpadla do tých médií a tam to začalo a tam som sa s tým musela naučiť žiť, že keď vyšlo niečo, čo nebola pravda, alebo to bola nejaká krivda, ma to bolelo a aj som plakala. Ale tie roky ma naučili ísť nad vec, ako byť nad vecou. Uh-huh. To, že aby sa človek dostal nad tú vec, nie je vôbec jednoduché. To je ďalšie psycho. Vy sa s tým musíte naučiť pracovať. Nejde to zo dňa na deň. Toto mi trvalo pár rokov, aby som si na to zvykla. Dnes, keď sa spätne pozerám, no, trpela som dosť, ale teraz je to tak, že to beriem, no, sú to média, je to ich práca, ja ich mám rada, ja ich akože vôbec nemám nič proti ním. A keď niekedy prestrelia, tak ma to hnevá, ale v podstate ja s nimi vychádzam veľmi dobre. No a je to naozaj ich práca, no. Tak aparácia, taký iný a bulvár, no však...
Čiže beriete to, že je to ich práca.
Ja to beriem, je to ich práca.
Okay.
A pokiaľ to naozaj neprestrelia až tak, že je to už ozaj teda taká kačica, že taká zlá, tak ja som úplne v pohode už s tým.
No a teraz sa opýtam, pri manželovi plačete či nie? Alebo tam to je ako? Jemu sa tak zdôveríte so všetkým, čo vás trápi, alebo prípadne koho máte takého pri sebe?
No ja vám poviem, že... Ja som sa aj toto naučila, že v podstate, keď vám je zle, vám nikto nepomôže. Vy si musíte pomôcť sám. Každý si pomôže sám, aj keď máte nejaké psychické problémy. Alebo proste ste nešťastný človek a naozaj to nebodaj nejaká depresia hrozí, alebo čo. Nikto vám nepomôže. Vy sami. Uh-huh. Vy sami si musíte pomôcť. A to som sa naučila aj pracovať, ako ja hovorím, psycho. S mojou vlastnou hlavou. Uh-huh. Čiže áno, najskôr som to robila, že som sa zverovala. Ale to nie je dobré, lebo vám poviem, že môj manžel je úplne iný človek, ako som ja. Možno aj preto vieme spolu nažívať, uh-huh. pretože my sme tak rozdielní dvaja ľudia, že to sa nedá ani povedať. Ja som veľmi citlivá, ja som veľmi im taká, ako by som povedala, až ezotericky úplne, že ja viem, že ľudia si to o mne nemyslia, ale som veľmi citovo založený človek, veľmi krehká osoba, kdežto môj manžel vôbec nie. On je práve taký tvrdý, však on dlhé roky bol manažerom a on proste, to chápem, to, on to má v povahe. On sa tak aj proste vypracoval, že on je jeden tvrdý človek, s ktorým len tak niečo nezamáva, on proste to tak ako hodí za hlavu. Toto ja neviem. Zase ja hádzať za hlavu neviem, ale ja som sa tak narodila a som taká, že nikdy iná nebudem, aj keď on ma za to teda hreší. Áno, že som taká citovo založená a že pripúšťam, ja neviem čo, že veľmi pomáham ľuďom, že aj to preháňam a takéto proste. My sme úplne rozdielni, dvaja ľudia. No ale hovorím, že v tých už posledných časoch... sa ani nesťažujem, lebo muži nemajú radi, keď sa ženy sťažujú, verte mi. Neviem, či máte nejaké skúsenosti, ale ja veľké, že muž nerád počúva od ženy, že toto, hento, tak. Muž má najradšej tú ženu, keď je v pohode, keď ho neotravuje, keď je všetko, keď je pekne urobená, hej, vyzerá dobre, všetko fičí doma, všetko klape doma a on je v pohode a on nemá rád ten muž zaťažovanie od ženy. Ja už som to zistila. Mm-hmm. Čiže nemá význam sa doma sťažovať mm-hmm. vôbec.
Čiže doma v podstate, čo vlastne vás spája?
Normálne, akože v pohode my vychádzame úplne v pohode, my ideme von medzi ľudí, mám to šťastie, že teda mám muža, ktorý má rád spoločnosť, mm-hmm. ktorý sa rád baví, lebo neviem si predstaviť mať iného muža, to by nefungovalo ani náhodou, pretože ja som jeden absolútny živel, ktorý potrebuje ľudí, potrebuje zábavu, to je môj život. Takže toto je super, že on veľmi rád so mnou ide von na večeru, zatancovať si na diskotéku a tak ďalej, že to je akože fakt dobré. Uh-huh,
uh-huh. A že... inak odkiaľ beriete toľko energie? Lebo no, budete mať úctyhodné okrúhliny a wow, obdivuhodné.
Áno, budem mať 30, áno.
Áno, áno. A... že vy dokážete, vydržíte viac ako ja, mám pocit.
No to, tak toto vám teda poviem, že naozaj toto sa ma všetci pýtajú, že preboha, kde ty berieš tú energiu? Veď to nie je normálne, že ty dojdeš a my tu všetci teraz sme úplne, že sme zemretí a ty dojdeš a my všetci ožijeme. No toto mám tiež dané odjak živa v sebe, od detstva, že jednoducho tá energie tam je. Ja som večný optimista, nenapraviteľný optimista. Ja sa ráno zobudím, ja sa už smejem. Toto na mne môj muž miluje a aj dokonca aj moja mama mi hovorila, že ja keď som spala, že ja som sa vždy smiala aj v spánku. Aj on mi to hovorí, že vraj, on sa na mňa
pozrie. Čiže len pekne snímávate.
A ja sa usmievam. A ráno ja už sa hneď smejem, ja už hneď akože toto. Ja napríklad vôbec nepijem kávu, ja nepotrebujem žiaden života budič. Ja stanem a ja som v pohode. Uh-huh. Ja niečo potrebujem. Môj muž musí vypiť tak kavisko, aby mohol fungovať. My vždy hovorí, že on keď si tú kávu nedá, že nie je schopný fungovať. Ja si myslím, že to je nejaká póza. Uh-huh. Že to nie je možné preca. Ako to, že ja to nepotrebujem? Ja nepotrebujem vôbec nič.
Uh-huh. Čiže na kávičky tak spolu nechodíte, respektíve...
No to on sa snažil ma naviesť na kávy, lenže ja kávu celý život nepijem, pretože mi nechutí, to je celé. Uh-huh. Čiže s kávou u mňa nepochodí. On mi vždy hovorí, tak by som ti rád do postela tú kávu doniesol. Hovorím, tak bohužiaľ mi doniesie niečo iné.
Čo vám tak doniesie?
Ale to akože nie, to my sme hore na poschodí, ja ho nebudem trápiť, aby tam nosil niečo.
Veľa schodov máte?
Áno, však v dome máme práve že schody, takže to nechcem trápiť. A jednoducho ja, keď ráno stane, tak moja prvá cesta vedie k ľadovaču. Dokonca aj môj kocúr ho vie zapnúť už, keď ma vidí. Zapnula, bo ho zapne. A začnem si robiť ľad a dám si tú najbublinkovanejšiu sodu, aká existuje, najchladnejšiu, ktorá existuje. Do toho dám teda ľad a veľmi veľa vyšťaveného citrónu alebo limetiek. To uh-huh. je môj prvý vlastne ranný nápoj.
Uh-huh. Čiže toto najľadovatejšie alebo aké je pre vás?
A s najväčšími bublinami. Uh-huh. Aj keď to nikto nechápe, každý hovorí, aj moji kolegovia, si sa, ja te to len vidím piť, už som zachrypol, lebo ja to pijem aj počas predstavenia, aj počas koncertu, je úplne normálne.
Ale je to pre vaše hlasivky úplne, že
no,
príjemné.
No takto, ja to od detstva pijem, mm-hmm. čiže zrejme som si vybudovala nejakú otužilosť i tých hlasiviek, aj tie sú, hovorím ako môj muž hovorí, ty máš hlas, nemáš problémy s ničím, takže buď rada. Hovorím však dobre, však áno, to je veľmi dôležitá vec, že môj hlas je v poriadku a mm-hmm. že je úplne bez problémov vlastne celý život. No len teda to zdravie, to ostatné nie je v poriadku. No a tie moje kosti, to je najhoršie. Ešte tie orgány sú super, to je všetko akože, keď mi berú tie výsledky všelijaké, tak vždy mi hovorí, asi sa my to tu trikrát kontrolujeme, to nie je možné, že vy máte normálne výsledky na nejakú 20-ročnú ženu, že to nie je normálne. No a čo sa týka ale mojich tak... kostí, to je katastrofa, to je 300-ročná žena.
Ale tak zase asi nemôže byť úplne všetko 100% v poriadku, nie? Zase potom by to bolo veľmi dobre.
Ale keby to už trošku menej bolo s týmito operáciami, akože už otravuje mi to čas. Pretože
rozumiem.
Ja vždy musím vymedziť istý čas, kedy ja samozrejme s takouto rozparanou rukou nemôžem ísť hrať do divadla, lebo tam skáčem, tancujem a tam tie stehy by povolili. Mm-hmm. Ja ich mám strašne veľa, hej.
Áno.
Čiže to vždy ja musím naplánovať, aby som vtedy nespievala tam, netancovala tam a nevyskakovala niekde, aby sa to zahojilo. No.
Inak, keď sme pri tých plánoch, plánujete aj nejakú veľkú oslavu pri príležitosti
no,
tých 30. narodení?
Ja milujem oslavy, to bez toho by to nemohlo byť. Ja chystám jeden mega koncert v Bratislave u mňa v divadle na Novej scéne, mimochodom, kde ja spievam 31 rokov, už to je neuveriteľné.
Mm-hmm. Vlastne od detstva.
Áno, veľmi dobre, áno, však mám 30. Tak moji, ako by som ich nazvala, moji hudobní priatelia, doslova priatelia, ktorých som oslovila hneď na prvé zavolanie i oslovenie, súhlasili, že áno, že samozrejme prídu a to bude československé zloženie umelcov, pretože ja som teda československý umelec a moje pozvanie prijali Helena Vondráčková, Michal David, Kmeťo Band Junior, hej, Kmeťo, Tina, Cigánsky diabli, Felix Slováček, Richard Rikon, Čarovné ostrohy.
To nebude malý priestor na takéto niečo?
No, viete, áno, už sa ma na to pýtali, že to je trochu akože na takýchto umelcov. Ja hovorím, viete, ale ja to chcem robiť na mieste, ktoré mi je blízke a kde som veľa dokázala na tom javisku a ja som sa naozaj rozhodovala, kde to spraviť, ale stále ma to ťaha do toho divadla, lebo je to moja domovská scéna, tak som sa rozhodla, že to jednoducho bude tam a títo všetci umelci to divadlo poznajú, všetci tam už spievali.
Áno.
Helena tam aj hrala dokonca predstavenie Hello Dali, kedysi. Takže ja sa nesmierne teším na to a nesmierne si vážim, som hrdá na to a pyšná, že títo moji, to ozaj hviezdy showbiznisu československého, hneď na prvé oslovenie povedali, že si sa pre teba kedykoľvek a kamkoľvek.
To je krásne.
To je také krásne.
Čiže to bude v tom októbri?
Nie, 19. novembra.
Aha, čiže v novembri.
19. november. Ja mám síce narodeniny 13. októbra, ale Nová scéna je tak vyťažené divadlo, že my sme nedokázali nájsť jeden normálny termín, kedy by to bolo v októbri. A ešte vlastne môj líder kapely má turné s inou kapelou, čiže to už bolo dávno predtým dané. Nevedeli sme to dať na ten október, takže je to 19. novembra, je to v stredu, čo je celkom akože dobrý čas. No a veľmi, veľmi sa teším, skutočne.
Držíme palce, nech všetko dobre dopadne. A keď sme pri tých plánoch, opýtam sa, stále plánujete aj tretiu svadbu s vašim pánom manželom?
No tak keď už sme dali dve, tak bude aj tretia. No ale to si ešte musíme chvíľku počkať, lebo však to je, počkajte, to bolo... Je veď, to je za chvíľku. Však počkajte.
To sa vám pýtam.
Áno, veď ten čas nesmierne beží.
Áno, áno, no.
Ale aj, my sme mali vlastne tú druhú po desiatich, a teraz by som to dala po piatich. No tak áno, to bude budúci
rok. Čiže tiež?
Áno.
Dobre, dobre.
No áno.
Tak
teraz ste ma ale dostala, lebo ja som si vôbec neuvedomila, že už je, ja som myslela, že to bolo pred rokom tá druhá. No,
tak,
nie.
Dajme tomu, no, že to bolo pred rokom.
Ale áno. Strašne beží. Je to hrozné ináč, lebo to je jediné, s čím sa nedá pracovať, ani zaplatiť je ten čas. Ten sa nedá ovládať a ten tak letí a tak neúprosne. Ale čo už s tým urobím?
No. Ešte sa opýtam, vy spievate v 8 svetových jazykoch?
Už aj vo viacerých.
Už aj vo viacerých.
Joj, to všade, kde som bola, kde som spievala vlastne po svete, ja vždy urobím tak, že keď idem do nejakej zeme spievať, tak ja sa naučím ich najväčší hit, ktorý pozná vlastne každá veková kategória v ich jazyku.
A ten posledný bol
aký? Prácu. A ja som naposledy vlastne spievala v tej korejčine. Keď som bola v Koreji, tam som sa v rámci muzikálu, aj prvýkrát, keď som bola z Matahari, som spievala po korejsky, vtedy som ich strašne šokla. Ja som tak šokla všetkých, lebo ja som bola vlastne prvý človek, ktorý tam bol zo sveta, ktorý odrazu v rámci tej súťaže toho muzikálu zaspieval jednu ariu v korejčine. Oni to vôbec nečakali, tak ja som zožala taký úspech, že to si neviete ani predstaviť. No a druhýkrát, keď sme tam išli zase s Madame de Pompadour, tak to už bolo jasné, že to bolo odo mňa očakávané. Tak jasné, že to bolo aj vtedy, že som spievala po korejsky. Ja som spievala po čínsky, hebrejsky,
wow,
arabsky, proste čo si len
spomeniete. Dalo sa to naučiť.
Áno, lebo ja mám však muzikantské ucho a ja vždy, keď spievam v týchto jazykoch, tak ja sa nakontaktujem na človeka, ktorý je z tej zeme, ktorého niekde proste nájdem a ktorý ma naučí výslovnosť tak. A tým, že ja mám muzikantské ucho, ja to veľmi dobre chytám, že ja sa to veľmi rýchlo naučím.
Uh-huh. A taký pre vás krásny jazyk, ktorý naozaj veľmi rada v ňom spievate, je ktorý možno?
No, tak samozrejme, taliančina je na operu, to je jasná vec, ale pozor, ja veľmi rada spievam aj v ruštine, lebo ruský jazyk je veľmi dobrý, ale samozrejme na klasickú hudbu, tiež na operu, alebo piesne, ako Rachmaninov piesne, alebo podobne. To je veľmi spevný jazyk. Potom angličtina je samozrejme super jazyk na popovú hudbu a na muzikál. A no, je ich pár takých akože zaujímavých. Portugalština napríklad je veľmi zaujímavý jazyk tiež na spev.
Ale vaša hudobná novinka aktuálne je v slovenčine.
Áno, tentokrát v slovenčine, lebo ja som vydala veľmi veľa popových skladieb, ktoré boli pre mňa napísané v Prahe, keď som žila. Tam mi vyšli dve CDčka v podstate vtedy, alebo tri, už neviem, kde pre mňa písali, okrem Michala Davida, samozrejme aj iní skladatelia a tentokrát som teraz vydala úplne novú skladbu, ktorá akurát pred dvomi dňami bol urobený master, takže úplne čerstvá. Volá sa Ako víno a je o ženách.
Je o mne, vás.
Je o mne, ale o ženách. Je to aj o mne, ale o ženách. Hlavne všeobecne je o ženách. A Ako víno to znamená, ona sa volala ináč, ale ja som ho premenovala Ako víno, pretože to víno sa tam spomína, ale je to ako metaforisticky myslené, že žena zreje ako víno. To je o tom. No a napísal to pre mňa môj skladateľ, ktorý pre mňa napísal i muzikály Mata Hari, Madame de Pompadour, Mariu Tereziu, rôzne oratória, omše, čo sme spolu robili, Ľubo Horňák, klavesista z Lanu. A text pre mňa napísal Ďuro Soviar, veľmi trefný, veľmi vtipný a skutočne je to čistá realita, ako my ženy žijeme, aj s mužmi, aj bez mužov.
Kedy je lepšie?
No, nie je dobre ani tak, lebo keď ja hovorím, keď žena povie, že nepotrebuje muža, to nie je pravda. Mm-hmm. Je to nezmysel.
Keď máme takto nedeľu, chcem sa opýtať, či vy vašej polovičke aj tak zvyknete niekedy nedeľný obed uvariť. Je?
Samozrejme, áno? Ja som vášnivá kuchárka, za čo som trestaná doma, pretože môj muž samozrejme hovorí, že varím fantasticky, ale je nespokojný. Nie, zje všetko, ale on je nespokojný s tým, že ja mu varím a on priberá. On je z toho proste na nervy. Ja mu hovorím, tak to nezje celé, tak lenže on to celé zje. Takže a ja ešte mám takú jednu, no, myslím, že aj ženy mi dajú za pravdu, že ja neviem variť pre dvoch ľudí. Ja proste navarím pre regiment. Ja to potom rozdávam kamarátom, hej, roznášam to. Lebo neviem, to nie je ani taká
zábava. Čiže to znamená, že keď varíte nedeľný obed, tak v akom hrnci, koľko litrovom ceca?
No podľa toho, čo robím, ja keď robím napríklad koložvarskú kapustu, tak to je celý plech ja urobím, ja to potom rozdávam. Ja volám, že kto chce, ja už to roznášam, hej, a tak. A varím hlavne to, čo si môj muž, čo chce, aby som varila. Ja viem variť obyčajné jedlá, proste také
aj halušky, aj
samozrejme
pyrohy.
Ja varím také obyčajné jedlá, lebo môj muž pochádza z dediny. A on je zvyknutý na také, od svojej matky bol zvyknutý na proste prívarky a fazulovice a šošovice.
Pochváli vás, že lepšie uvaríte ako jeho mamina?
Áno, stalo sa to veľakrát. Naozaj, a to si vážim, to si vážim. Ja som vždy veľmi rada varila, je to moje hobby. Uh-huh. Je to fakt moje hobby. Ja sa teším, keď môžem variť, varím s láskou a ja to dúfam aj cítiť. Teda. On vraví, že áno.
To je super. Dobre, tak ak náhodou v tejto chvíli varia aj naši poslucháči nedeľný obed, poďme im pustiť nejakú vašu obľúbenú československú pieseň. Nájde sa nejaká taká, o ktorej by ste možno mohli povedať, že toto je hit môjho života, lebo my hráme hity vášho života, tak prípadne nejaká česká, slovenská, vaša obľúbená pieseň.
Ja som dosť taká akože moderná, dá sa povedať, že ja idem s dobou, aj čo sa týka muziky a mne sa momentálne veľmi páči skladba, ktorú napísal práve Ľubo Horňák a napísal ju pre svoju životnú priateľku, ktorá ho bohužiaľ opustila pred 5 rokmi. Samozrejme nie, že by ho opustila, ale jednoducho odišla do oblakov a dal do toho všetko, je to tam aj veľmi cítiť, Jožo to krásne spieva, Jožo Ráš, je na to natočený aj veľmi pekný animovaný klip, kde vlastne tá jeho priateľka sa i ukáže a volá sa to Dotkni sama, myslím tak, lebo ja to volám podľa nej úplne ináč, pretože ja som túto dámu poznala veľmi dobre, takže ja by som povedala, že momentálne táto skladba je veľmi pekná, je súčasná, popová a aj ten text je veľmi taký, že sa dotkne ľudí naozaj.
Mm-hmm. Takže dáme si kapelu Elán.
Áno.
Dobre, ak by sme tu teraz mali, čo máme taký priestor na nedeľný obed, váš najobľúbenejší je aký? Na tomto
jedlo?
Stole ho vidíme.
Mm-hmm. Fú, tak toho je veľa.
Čokoľvek si môžeme predstaviť.
Ja som priaznivec maďarskej kuchyni. Ja veľmi tej kuchyne, ja milujem maďarské jedlá. Práve to, čo som spomínala, tú koložvarskú kapustu. Napríklad ja milujem kyslú kapustu, takže ja som schopná ju jesť od rana do večera.
Aj na raňajky?
Áno, mne to úplne jedno. Aj tú kapustovú vodu, ja to proste zbožňujem. Lebo mám rada kyslé, hej. To je aj kvásené uhorky napríklad, áno. No, takže potom plnenú papriku napríklad. To je úžasné jedlo, hej.
No dobre, no tak teraz nech sa páči, ponúknite sa z nášho stola.
Tak teraz som taká hladná, že dala by som si hocičo.
Tak dobrú chuť želáme, ďakujeme krásne za váš čas, ochotu
ja
si sa.
Ja ďakujem za pozvanie a prajem vám teda veľmi príjemný nedeľný obed. Užite si ho a hlavne myslite a žite optimisticky.
Diva Sisa Lelke z Sklovska, ďakujeme krásne a veľa zdravia želáme.
Ďakujem veľmi pekne.
Všetkých nedeľných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na radiomelody.sk.